Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Konflikti në Kumanov mund të tendosë marrëdhëniet Shkup-Prishtinë. Arrin në gati 2 miliard euro shuma e kredive të qytetarëve kosovar. Militantët e shtetit islamik vrasin mbi 200 njerëz në Palmira të Sirisë. Për këto dhe materialet të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vëzhguesi Sirian i të drejtave të njerëzit ka bërë të ditur se militantët e shtetit islamik kanë ekzekutuar së paku 217 njerëz në dhe përreth qytetit Palmira të Sirisë, prej se kanë marrë kontrollin e tij 10 ditë më parë. Grupi me selinë në Londër ka thënë se ka vërtetuar ekzekutimin e 67 civilëve, përfshirë 14 fëmijë dhe 12 gra. Burimi i njëjtë ka thënë se janë vrarë edhe 150 pjesëtarë të forcave të sigurisë të Sirisë në pjesë të ndryshme të provincës Homs. Presidenti i Polonisë Bronislav Komorowski ka pranuar humbjen ndaj sfiduesit Andrzej Duda në zgjedhjet presidenciale të vendit. Rezultatet e para të balotazhit të së dielës kanë treguar se Duda ka fituar me 53% të votave. Komorowski ka thënë se respekton zgjedhjen e votuesve dhe se i dëshiron Dudës presidencë të suksesshme. Presidenti në Poloni ka pushtet të kufizuar, por ai udhëheq forcat armatosura dhe mund t'ju vë veto ligjeve të reja. Dy partitë dominuese të Spanjës kanë pësuar humbje të mëdha në zgjedhjet lokale të 24 majit, pasi qytetarët kanë votuar për partitë e reja, Indignada dhe Podemos, të cilat janë zotuar se do të heqin qafe masat e kursimit. Rezultatet e para kanë treguar se Partia Popullore, e cila mban pushtetin, dhe Partia Socialiste në opozit kanë marrë rreth 52% të votave nga 65% sa kanë pasur në vitin 2011. Ekonomia ka qenë shqetësimi kryesor për votuesit, të cilët janë të zemëruar me shkurtimet e shpenzimeve publike dhe raportet për korrupsion politik. Ish kryeministri i Izraelit Ehud Olmert është dënuar me 8 muaj burgim pasi është shpallur fajtor për korrupsion në muajin mars. Prokurorët kanë vërtetuar se Olmert ka pranuar një shumë parash nga një mbështetës amerikan. Avokatet e Olmertit, i cili ka shërbyer si kryeministër nga viti 2006 deri më 2009, kanë thënë se do ta apelojnë vendimin. Olmert është detyruar të jap dorëheqje në fillim të vitit 2009 për shkak të akuzave për korrupsion. Ai ka insistuar se është i pafajshëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesi, Valerna.
Gjykata speciale për krime lufte në Kosovë vazhdon të jetë ndër temat më të komentuara, Zenel. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Të temë, Valerna, veçojmë vlerësimet e nënkryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës dhe njërit nga themeluesit e UÇK-s Gjavit Haliti, dhënë të përditshme së zëri. Haliti thot se nuk i friksohet as pak themelimit të gjykate speciale, e cila pritet merret ekskluzivisht me disa ish pjesëtarë të UÇK-s. Madja i ka thënë zërit se është në interes të shtetit të Kosovës që të votohet specialja. Megjithatë, zyrtari i lartë i PDK-s ka akuzuar se për krimin e gjykate speciale kanë kontribuar edhe disa politikanë shqiptarë në Kosovë që i gëzohen këtij tribunali. Por si tekson e përditshme, zëri Haliti ka një porosi për këta njerëz që të mos ngrenë këtë akuzë pa ngritur ato drejtësia. Haliti mendon se gjykata speciale duhet formuar për arsye se duhet të dëshmojë që akuzat e ndërtuara nga Dik Marti për gjoja krimet që i ka përshkruar në raportin e tij nuk qëndrojnë dhe nuk do të vërtetohen kurrë. Nën kryetari PDK-s Gjavit Haliti ka thënë të përditshme zëri se refuzimi speciales nga ana e Kuvendit të Kosovës do të ishte një gabim, sepse siç ka thënë ai, më mirë të themelojmë vetë këtë gjykatë sesa të ta bëjnë të tjerët. Valo Tirana.
Zënel ka mbetur edhe një javë deri te kuvendi zgjedhori i LDK-s. Çfarë thuhet në gazeta?
E përditshme e Kosova sot Valona konsideron se zgjedhjet me aklamacion në plot deg të LDK-s për zgjedhje delegatëve lojal ndaj leadershipit aktual dhe interesat për pushtet tash kur kryetari është edhe kryeministër, tregojnë se ndryshimi në këtë subjekt është i vështirë. Sipas gazetës, njësoj ka ndodhur në partitë më dha gjatë këtyre viteve ku kryetarëve u është ndërtuar kulti individit duke u bërë të pazëvendësueshëm. E përditshme e Kosova sot konsideron se partitë më dha që sot janë bashkë në qeveri, ndërsa mbajnë përgjegjësi për degradimin e shtetit, kanë funksionuar më tepër si klube private me një klientel të kufizuar dhe rjet servilesh për rreth. Gazeta thekson se një javë para kuvendit zgjedhor të LDK-s është mirë të risillet në vëmendjen e publikut ky mentalitet politik i rënjosur në subjektet kosovare që po mban peng demokratizimin e partive dhe avancimin e demokracisë kosovare. Këto zgjedhje ndërkaq, siç thekson gazeta, kanë një tëmet të madhe sepse e kanë anashkaluar votimin një antar një vot që mund kishte sjellur edhe ndryshime në leadershipin e LDK-s. Valona?
Po, përfundzenel, çfarë keni përzgjedhur?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë reagimet të lidhur me ceremoninë e vendosjes së shtatorës së Ismail Qemalit të shtunën në Prishtinë. Gazeta thekson se mosvendosja e flamurit të Republikës së Kosovës në këtë ceremoni ka shkaktuar reagime të shumta si nga organizata jugoqeveritare ashtu edhe nga parti politike e artistë. Në ceremoni ku mori pjesë edhe kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama u pa i vendosur vetëm flamuri kombëtar dhe ai me simbolet e Prishtinës. I pari i krye qytetit e ka arsyetuar këtë veprim duke thënë se ajo nuk ishte një ceremoni ndërshtetërore. Nuk ka qenë ceremoni ndërshtetërore, ka qenë vetëm iniciativë e komunës së Prishtinës dhe e qytetarëve të Vlorës për të nderuar themeluesin e shtetit shqiptar, ka thënë Ahmeti. Në këtë rast ai ka bërë edhe shkelje të ligjit për përdorimin e simboleve shtetërore. Gazeta thekson se nën i shtati këtij ligji parashes se flamuri shtetëror i Kosovës duhet vendoset me rastin e arritjes zyrtare të udhëheqësit të një shtetit huaj ose përfaqësuesit të autorizuar të organizatës ndërkombëtare në Republikën e Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Analistët në Shkup konsiderojnë se versioni i Kosovës për ngjarjet në Kumanov do të jetë krejtësisht ndryshe nga ai i Maqedonisë. Kjo sipas tyre mund të përkeqësojë rënd marrëdhëniet midis dy vendeve dhe rreziku mund të shmanget vetëm me përfshirjen e faktorit ndërkombëtar. Autoritetet në Prishtinë u kanë bërë edhe një herë autopsinë 9 shtetasve të vrarë në Kumanov dhe pse një proces i tillë është kryer fillimisht në Shkup. Zërjeta Hajru Jahjaga ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Analistët në Maqedoni konsiderojnë se raportet Maqedoni-Kosovë mund të tendose në pikë kritike nëse rasti Kumanovës nuk zbardhet tërsisht dhe kjo si pas tyre mund të arrihet vetëm me kyçjen e faktorit ndërkombëtar. Raportet Maqedoni-Kosovë që nga fillimi ishin të brishta, madje të tendosura me atë që njohja e Kosovës si shteti pavarur nga ana e Maqedonisë u kuptua si një akt i presionit nga ana e faktorit ndërkombëtar dhe jo si vullnet për të krijuar raporte të mira ndërfaqësinë sore, thekson analisti politik Alaidin Demiri, duke shtuar se ngjarjet të Kumanovës, duke ngërthyer në vete enigma të shumta në mas plotësuese, rëndojnë raportet Maqedoni-Kosovë.
Tendosja më teme do të jetë strategjike për arsye se e vërtetë e Kosovës do të jetë diçka tjetër, e vërtetë e Maqedonisë do të jetë diçka tjetër dhe e vërtetë e Rusisë dhe Serbisë do të jetë diçka tjetër. Ma Rusia kompletisht është bërë në shërbim të mbrojtjes së Nikola Gruevskit. Fakti akt në vetë nga sen shumë panjohëra të cilët ndoshta edhe nuk do të sqarohen në të ardhme.
Ndërkohë, edhe ndihma sekretari përgjithshëm i OKB-s, Ivan Shimonovic, pas një vizite dy ditore në Maqedoni, është shprehur se nevojitet ndihmë ndërkombëtare për hetimin e rastit të Kumanovës, me atë që hetimi të jetë i besueshëm në sytë e popullit. Por prokurori publik në Maqedoni, Marko Zvrlevski, lidhon me këtë kërkesë për Radion Evropa e Lirë, ka deklaruar se institucionet e shtetit disponojnë me kapacitetet e mjaftueshme për të zbatuar një hetim takim të pavarur rreth asaj se çka ndodhi në Kumanov 2 javë më parë.
Javno do vindostoi institucionet e Republikës së Maqedonisë mosha të sprovedet çelësto nezavisna istra.
Nuk dua që ti komentoj provozimet e tilla të cilat vijnë nga fakturi ndërkombëtar, por do të theksoja me këtë rast se institucionet në Republikën e Maqedonisë disponojnë me kapacitetin e nevojshëm për të realizuar një hetim të plotë dhe të pavarur. Është shprehur prokurori publik në Maqedoni Markos Varlevski. Me këtë qëndrim nuk pajtohet ish ministri i punëve të brendshme të Maqedonisë Pavle Trajanov, partia e të cilit është pjesë e koalicionit qeveritar, duke theksuar se raportet Maqedoni-Kosovë hyjnë në një fazë të jetë komplikuar, madje si shprehet ai, edhe të rrezikshme nëse mbeten të pandryshuara shumë aspekte që kanë të bëjnë me ngjarjet e Kumanovës.
Si e
para duhet të shihet si është e mundur që në Kosovë të organizohen formacione para ushtarake të cilat kanë për qëllim të veprojnë në Maqedoni, pra kjo çështje duhet të ndriçohet. Më pas duhet të mësohet se cilat janë motivet e këtij grupi, në kanë një agjend politike këta njerëz, madje edhe kush qëndron pas tyre, tekson Pavle Trajanov, ish ministër i punëve të brendshme i Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro. Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 1.9 miliard euro ka arritur vlera e kredive të huazuara në bankat komerciale nga qytetarët e Kosovës. Ekspertë të çështjeve financiare thonë se kjo shumë tregon gjendjen e rëndë të qytetarëve, të cilët për çdo nevojë materiale duhet t'u drejtohen bankave. Kronike Nadije Ahmetit.
Shumica qytetarëve në Kosovë që ka nevojë për mjete financiare qoftë për investime në patundshmërinë, sektor të ndryshëm të ekonomisë, madje edhe për pushime, ju drejtuan bankave komerciale për kredi. Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, duhet se vlera e kredisë në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë ka arritur në mbi 1.9 miliard euro. Ekspert për çështje financiare ndërkaq theksojnë se vlera e arritur e kredive në sistemin bankar tregon më së miri se në tregun e Kosovës mungojnë paratë e gatshme, pagat janë të vogla dhe nuk sigurojnë kursime për çfarëdo lloj investimi. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Hulumtimet e Avancuara GAP, Agrondemi, thekson se një ndër arsyet që është rritur vlera kredive është se bankat kanë lehtësuar procedurat për marrjen e kredive, por dhe rritja pagave viteve të fundit në sektorin publik ka reflektuar në kredimarrje. Instituti GAP në vazhdimësi bën publikime të raporteve në për bankat komerciale në vend të quajtur bankometri.
Që do të thotë se individët tani edhe për problemet ad hoc që ju dalin për para cilat ata nuk i kanë gatshme, i drejtohen bankave për financim të shpenzimeve të njëhershme cilat kanë bëjnë me investimet shtëpiake apo bjerë tjera.
Edhe udhëheqësi i Institutit për Banka dhe Financa Flamur Keqa tregon se vetë shifra prej afër 2 miliard euro tregon në rritjen e kreditimit nga sistemi bankar. Por a i thot se me tepër kredit janë në rritur ato familjare apo kredit konsumuese dhe jo kredit për biznes. Rritja vjetore kredive për ekonomit familjare është rritur për 10.8%, kurse kredit për ndërmarje janë në rritur për 2.9%.
Kjo në farë mënyrë reflekton që fuqia blerëse e konsumatorit kosovar me pagat të cilat ata i fitojnë në punë në tyre të përdeshme, nuk mjaftojnë për të kejuar një jetë më të mirë, një mirëqenje më të mirë, kështu që ata janë të obliguar që të drejtohen bankave komerciale për të marë fonde shtesë për plotësimin e nevojave të tyre.
Por ajo që mbetet shqetësuese sipas Agrondemit është se nuk është rritur numri i qytetarëve që kanë marrë kredi, por është rritur vlera e kredive. Kjo sipas tij nënkupton që disa nga klientët që kanë marrë kredi qoftë individuale apo për biznese, në pamundësi kthimin e kredis kanë hyrë në kredite reja për të mbuluar kredite vjetra.
Kjo është shqetësuese për shkak se ajo çfarë janë duke bërë qytetarët dhe bizneset e vogla është në pamundësi për me kthy komplet kredin që e kanë marrë, marrë një kredi për me mbulu një pjesë kredis vjetër edhe pastaj për me pas mjetë shtjet bugjetore dhe ke mundet me sjell një krizë edhe pse sistemi bankar Kosovë është treguar mjaft i qëndrueshëm krahasim me vende tjera.
Ndryshe norma interesit në kredi si për ndërmarrje, po ashtu edhe për ekonomitë familjare, arrin në 8.9%. Këto kamata bankat komerciali kanë ulur viteve të fundit, por që si pas ekspertëve, pavarësisht uljes, ky nivel i kamatave ende mbetet i lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Realizuesi i emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim në orën 12:00.